kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobi muddee jaa bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeechaawwan naannolee Itoophiyaa lama keessatti raawwatanii waa'ee misoomsota poolisii naannoo Tigraayi warreen duraanii haala raabsa gargaarsa namoomaa kan naannoo Amaaraa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti dhiyaatuun waa'ee waamicha marii nageenyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma oduudha. Garas darbina kan dhufu.
Ibsaa har'aa baaseenis bulchiisa naannoo Amaaraa Beenishaangul Gumuziif Oromiyaa keessatti haleellaa namoota nagaa irratti gaggeeffame kun yaaddessaa ta'uu hubachiise. Baatii sadaasa keessa qofa Oromiyaaf Beenishaangul keessatti haleellaa namoota nagaa irratti gaggeeffameen yoo xiqqaate 56 kan ajjeefaman ta'uu fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin baay'een ajjeefamuu ibsee jira. Tarkaanfiin fudhatamu kunis eenyummaa irratti kan hirkate ta'uu ibsee dhimmi kun hatattamaan furmaata gama siyaasaa kan barbaadu ta'uu komishinicha keessatti daayireektarri olaanaan kan dhimma hordoffii fi qorannaa mirga namoomaa Dr. Mizaanee Abaate ibsanii jiru. Haleellaalee gaggeeffaman kanaan ajjeechaa dhaqqabeen alattis qaama hir'achuu fi qabeenyaan manca'u sababaa kanaan namoonni hedduun manaaf qe'ee ofii irraa godaanuu isaanii akkasumas gargaarsi namoomaa kan hatattamaa kennamee fi qe'ee ofiitti deebi'uudhaan haala dhaabbataa ta'een akka bayyanatan gochuudhaaf mijeeffamuu fi qabaa jechuudhaan gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay poolisoota dhaloota Tigraay ta'an kanneen 1,000 ol ta'an yommuu wal waraansa waggaa lama hojii isaanii dhabanii ammas hojii isaaniitti ittuu hin deebi'in jiran akka hojii isaaniitti deebi'an dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa Human Rights First jedhamu beeksisee jira. Oduu kanas jaalladhee gammadaatu bal'inaan nutti hima.
Walwaraansa Tigraay keessatti gaggeeffame sana dura miseensota dhaabbata poolisii Finfinnee fi federaalaa turan kanneen ittiin jedhe kun haala isaanii ilaalchisee hordoffii gochuudhaan gabaasa baasuusaa ibseera. Miseensonni poolisii kunneen maatii isaanii dabalatee mindaan baafamuuf waan hin jirreef jecha rakkoo adda addaaf saaxilamuu isaanii akkasumas dhiittaan mirga namoomaaf saaxilamuu isaanii ibse akka waliigaltee Pirootoriyaa keessatti tolfametti mootummaan federaalaas ta'ee bulchiinsi Tigraay kan yeroo poolisoota kana hojii ramaddii isaaniitti akka deebisan waamicha dhiyeessee jira. Gabaasa dhaabbatichaa dhiyaate ilaalchisee gaazexessootaaf ibsa kan kennan daayireektarri itti aanaan dhaabbata kanaa obbo Mabrih Biraanee akka jedhanitti mootummaan kana raawwachiisu taanaan dhaabbati isaanii dhimma kana gara mana murtiitti akka geessu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee sagaleen Ameerikaa bulchiinsa yeroo ka Tigraay waajjira poolisii Finfinnee federaalaa irraa deebii yookaan yaada argachuuf jecha yaaliin taasise hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madhin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoottani mootummaatii fi hidhattoota garee faannoo gidduutti taasifamaa jiru. Dhiyeessi waan qonnaan bultootaaf barbaachisu irratti danqaan uumuusaa ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Kana malees qaala'insa jireenyaa ka sadarkaa olaanaaf isaan saaxiluusaa jiraattonni tokko tokko ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaalee adda addaa kan sagaleen Ameerikaa har'a dubbise akka jedhanitti walitti bu'iinsi jiru gabaa waan danqeef jecha yeroodhaa gara yerootti waan akka xaafii shunkurtii fi waan qonnaaf bu'uura ta'an irratti qaala'insa gatii hordofsiisee jira. Kana malees mootummaan ilaalcha itti kennuun akka to'atus gaafatanii jiran. namni xaafii gurguruun jiraatan tokko akka jedhanitti sababa dhabamuu nageenyaan kan ka'e qonnaan bulaan oomisha isaa gabaatti baasaa waan hin jirreef jecha dhiyeessiin jiru hanqachuusaaf rakkoo ijoo ta'eera jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira tajaajila koominikeeshinii mootummaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Wandasan Laggasa naannoo sana keessatti rakkoon nageenyaatiin qaala'insa jireenyaa daran hammeessuusaa ibsaniiru. Rakkoo kana furuufis mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhata akka jiru dubbatan. Kana malees jedhan odeeffannoo sobaan uummata burjaajessuudhaan gatii gurgurtaa daldaloota hammeessaa jiran irrattis tarkaanfiin seera kabajsiisuu mootummaan fudhataa jiruuf eeruu kennuudhaan uummanni mootummaa cina akka dhaabbatu obbo Wandasan Laggasaa gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaasteetti.
Amma immoo gara oduu biyya alaatti ceenaa. Hoogganaan mootummaa loltootaa kan yeroo ammaa biyya Gaabonii bulchaa jiru Jeeneraal Biriyaas Oligiyuu Nigoemaa daawwannaa Kaameruunitti taasisaniin haala qoqqobbiin diinagdee mootummaa isaanii irratti kaa'amee jiru ka'uu danda'u irratti pirezidaantii Kaameruun Pool Biyyaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii jiru. Hagayya 30 bara 2023 yemmuu loltoonni Gaabonii pirezidaantii biyyattii yeroo sana Ali Bongo irratti foonqolcha aangoo raawwatanii gareen hawaasa diinagdee fi maallaqaa kan biyyoottani walakkeessa Afrikaa 6 qoqqobbii diinagdee biyya Gaabon irratti kaa'uun isaa ni beekama. Ji'a onkoloolessaa bara 2025 aangoo gara sibiilotaatti akka dabarsanii kennanu kan ibsanii Jeeneraal Nigoemaan bara 2025 duratti akka qoqqobbiin irraa ka'u pirezidaantii Kaameruunii wajjiniin dubbachuu isaanii himaniiru. Jeeneraalichi ittuu roobii har'aa Kaameruuniin hin daawwatiniin dura Chaad, Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa, Ikuwaatoriyaal Giiniidhaa fi Rippaabilikii Koongoo daawwatanii akka turanis gabaasameera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo loltoonni Israa'elii fi hidhattoonni Hamaasii roobii har'aa naannoo Gaazaa keessatti wal waraanaa yemmuu jiranutti lammiileen nagaan kan Filisxeemii karaa baanu dhabanii rakkinni isaan keessa jiranu hammaachaa deemuu isaa ibsamee jira. Gabaasa kana jaallanneetu nutti babal'inaan.
Waraanni Israa'el har'a akka jedhetti guyyaa darbe kan Gaazaa keessatti maaddeelee Hamaas gara 250 ta'an irratti haleellaa xayyaaraa raawwachuusaa ibseera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti wixata darbe waaree boodarraa eegalee haleellaa boombii fi waraana lafoon Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu haalaan cimuusaaf dhukaasni rookeetaa hidhattoota Faalisxiiniin gara Israa'elitti darbatamus dabaluusaa gabaaseera. Magaalaa Gaazaa gama kibbaa keessatti argamtuu fi guddinaan sadarkaa lammaffaarra jirtu marsee akka jiru qondaaltonni waraanaa kan Israa'el ibsaniiru. Walwaraansa Gaazaa kibbaa keessatti babal'achuunsaa kun jalqabarratti xiyyeeffannoon magaalaa Gaazaa dabalatee naannolee gama kibbaa ega ture booda sana hordofee dhufe. Akkasumas ajaja waraanni Israa'el torban hedduudhaaf kennaa ture. Kan akka lammiiwwan nagaa lola kanarraa fagaachuuf jecha gara kibbaatti akka ce'an ajaja kenne hordofee kan dhufedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti baqattoota Faalisxiiniif gareen hundeeffame akka jedhutti namoonni tilmaamaan 1,900,000 ta'an Gaazaa keessaa buqqa'aniiru. Kunis uummata iddoo sana ture keessaa harka 85 kan ta'u yoo ta'u isaan keessaa 1,000,000 bakka dahannaa tokkummaa mootummootaa kan Gaazaa gama kibbaa keessa jirutti galmaaniiru. Waajjirri qindeessaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan kibxata kaleessaa galgala akka beeksisetti sababa wal waraansa gaggeeffamaa jiruun guyyaa 3 walitti aansuun gargaarsa raabsuun kan danda'ame Gaazaa kibbaa naannoo Raafaa qofa keessatti ta'uu ibseera.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin roobii har'aa daawwannaa walakkeessa bahaa keessatti taasisanuun biyya Yuunaayitid Arab Imireeti seenanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Kunis Mooskoon waltajjii addunyaa irratti deebi'uu ishee mirkaneessuuf yeroo barbaadanitti Raashiyaan waraana Yukireen irratti banteen biyyoota dhihaa irraa adda baafamanii ka turan. Puutin michoota isaanii giddugaleessa bahaa waliin waa'ee zayita boba'aa daldalaa fi waldhabdee Israa'elii fi Hamaas gidduu irratti mari'atu. Masaraan mootummaa Raashiyaa Kireemliin akka jedhutti Putin daawwannaa hojiitiif gamasitti malan kunis gara Saudi Arabiyaatti ituu hin imallin duraa jedheera. Televiziyoonni mootummaa Raashaa, ministeerri dhimma alaa, United Arab Emirates, Abdullahi bin Ziyad Al-Nahyaanii fi qondaaltonni biroon dirree xayyaaraatti Putiniin ennaa simatan agarsiiseera. Bara 2022 tti waliigaltee jijjiirraa daldala biyyootii lamaan gidduutti tolfame doolaara biliyoona 9 galmeessisuusaa Kireemlin beeksiseera. Putin roobii har'aa gara booda Saudi Arabiyaa yemmuu ga'an mootii gonfoo dhaalan Mohammed bin Salman waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Raashaa kun erga baatii bitooteessaa as yakka waraanaatiin manni murtii yakka kan sadarkaa addunyaa yookaan ICC kan ijoollee Ukireen seeraan ala biyya ari'uun himateen barbaadamaa turan. Putin walgahii BRICS kan baatii hagayya keessa Afrikaa kibbaatti gaggeeffame irratti kan hin argamne yoo ta'u walgahii biyyootii G20 baatii fulbaana keessa gaggeeffame irrattis qaamaan hin argamne.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya fanitti deemna. Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruun gareen lammanuu yakki waraanaa isaan irratti raawwatamuusaa himanii mana murtii yakka idilee addunyaa isa Zeheeg jirutti himannaa seeraa dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Liindaa Giraandistaayin qopheessite Mitukkuu Fiqaadu akka taanutti dhiyeessa.
Abbaan alangaa olaanaa mana murtii yakka idil addunyaa Kaarim Khan hawaasa Israa'el kanneen namoota Hamaasiin gaafa onkoloolessa 7 miidhaan irra ga'ee daawwataniiru. Khan wayita daawwannaa isaanii kanatti kanneen miidhaa kanarraa hafanii fi miseensota maatii namoota butamanii dubbisuun haala ture odeeffataniiru. Wayita daawwannaa kanattis yaada kennaniin akkas jedhu.
Tarkaanfiin namootni dhukkamsanii fudhachuu kan seera Jeneevaa cabsu isa guddaadha. Kunis seera Roomaa jalatti yakka addaa kan bakka bu'u yoo ta'u namoonni Israa'el kanneen dhukkamsamanii fudhatanii hundi atattamaanii akka hiikamanuu fi nagaadhaan gara maatii isaaniitti akka deebi'aniin gaafadha.
Abukaatoon namoota ukkaanfamanii fudhatamanii fi gareen maatii namoota bakka buuteen isaanii dhabamanii kaanitti akka himanitti osoo waraanni deemaa jiru xumura hin argatiin iyyuu gochaa onkoloolessa 7 raawwatameen maatiiwwan dhibbootaan lakkaa'aman kanneen miidhaan irra ga'e bakka bu'uun qorannoon hatattamaa akka banamu gaafataniiru. Yuval Saason abukaatoo namoota miidhaan irra ga'eeru keessaa tokko.
Hamaasiin murtiitti dhiyeessuun homaa gaaffii hin qabu. Miidhaa bal'aa fi malootaan kan gargaarame akkasumas seera namoomaa kan idilee addunyaa cabse yakka waraanaa fi dhuguggaa sanyii raawwachuu isaatiif.
Gama Paalestiiniin immoo abbaan seeraa mirga namoomaa Raaj Sooranii sagalee Ameerikaatti akka himanitti garuu Israa'el Gaazaa keessatti duula waraanaa banuun karaa seera idil addunyaa cabseen lubbuu namoota 15,000 ol galaafatteetti. Kanneen baay'inaan dubartootaa fi daa'imman ta'an jechuun dubbata.
Gama seeraan yoo ilaalle yakka waraanaati. Yakka namoomaa saba balleessuu dhuguggan sanyii Gaazaa keessatti raawwatameera. Wanti adeemaa jiru olaantummaa bosonaati malee olaantummaa seeraa miti.
Abbaan alangaa mana murtii idil addunyaa kaan gara West Bank magaalaa Ramalaahitti imaluun himannaa yakki waraanaa Israa'eliin irratti raawwatamuu Paalestiinonni himatan dhaggeeffachuuf aangawoota walii wal argeera. Garuu dhaabbileen mirga namoomaa Paalestiin daawwannaa isaa kanarra qoqqobbii kaa'uun dubbisuu dhiisaniiru. Sababiin isaas himannaa yeroo dheeraa Israa'el irratti Paalestiinonni dhiyeessan irra warra Israa'el deeggara jechuun. Kaarim Khan abbaan alangaa olaanaa mana murtii idil addunyaa West Bankitti wayita hooggantoota waliin wal arganitti miidhaa namoota nagaa Gaazaa keessatti qaqqabeef beekamtii kennaniiru.
Nama jaallatan ijoollee haadha warraa isaanii namoota dhuunfaa maatii isaanii dhaban warra Gaazaa caccabdee keessa jiran. Ani ifa godhee dubbadheera. Seerri akka faayyaa miidhaginaa tokko tokko kan tuffatamu miti. Ulaagaa barbaachisuun kan kabajamuu qabudha.
Gaazaa keessatti waraanni ammayyuu dirree waraanaa irratti wayita adeemsifamaa jirutti rogeeyyiin seeraa gama Israa'elii fi Paalestiiniin immoo mana murtii idil addunyaa irratti wal dhiyeessuuf qophiitti jiruu jala. Gabasni Linda Gradstein sagale America fi Jerusalem ra ergete
aye kopin Kenya itanu sadankatu sagantatu rubani kopi guya robi dire democracy Motumman Ethiopia TV warani bilisumma oromo marina genya marina gabusu marsala maffa torballa ma olifi biya Tanzania ke setti tasisanini akata nagenya buso irratti waligalu abu irratti waligalani addan erga bahani boda akamarin marsabira ittifufu dabilen hawasa oromo addada gafachajiru isanke sa kontoko kanta e manni mare walda amantale oromo idile addunya motumma Ethiopia tifi warana bilisumma oromo tifi akasuma si hawasale addunya tifi motum motafi wamicha diese jira ibsa basen manni mare kuni ikani dabate amantale gidduti walitti ufenya kumu dafi dimadina nagenya tifi dinagde irratti walini ojjachu irratti waligale wagga afurindura akad abate presidentini manamaricha lumni tamasgen indasha nuti manijiru waldabde waldaleni amanta kanafi misensota okani mohoggantota kanta ani afuri yada isani nuti kenna nijiru waye marina genya kanarratti ittane sinidiyata
Abbiliyamanta ittifufinsa marina genyatifi wamicha yesankesa ogantoto waldali afurira barbachisumma nagenya ilalchise yadaga gababa fudanne jirra pastor Thomas Genin Dashaw waldamanta protestanti bakabu udani kuta California ra akana jidan
yero addadat kanandrasi erga lolli nanno oromiyatti wagota shanan darbe gegefa majiru kanakeesatti qamoli lachuti fis qamoli biya addadati rakkon siyasa biya teenike sejiru dandi nagati qofa hijamu irrajira kanjedu qamisa yero addadati dabarsatu reyes yero qamolin laman addibilsumma oromo motuman etiopia marsajal qaba haa godanisi ibsa gammachu henya ifsinera ugamu dubachu dafi garahi kumsat garanagat fidajenne abdi godanne turre umanni kenya sakuma kana abdi irratti golad hata uyu male maren kuni free tokko malessa yeronni addanchite baaqe gaddine sababni saanni guddan gaddenutti dagaame fi hikamsi nagaada hikamsi rakkina sana nagaadu waala na fi kamu waana manni
lubni Samuel Branu Jabeessa walda ortodoksi oromo faisa addunya isa nanno Washington DC ti argamurra wanti jedanni kunoti
ummanni kenya abdi guddaada neega ture ummanni kenya afuratti galfata tokkumma kanafi wali galte wan tokorranga u marsa lamata gati ta efi yeroba yes cufatani mariatani malerratta kamariatani leyo beku dabanne namusu masanani wali galte tokorraga ani rasasa dukhasun ille ummata kenyarra inna abata namis baegalu kana inargata jenne abdi gudda uranne turre dugasau fi waqatti kadacha turre amma walingalle marsa lamata ratti jechun achumana fajechu akantani abdi godanne ammasi gaggeestonni amantaa volumetti dhufnee kabajamo muummee ministeeraatiifis kabajamo jaalmarootiifis xalayaa barreessine hawaasni keenya abuqotuu nagaana bu'uu ammallee fedhii agarsiistan sana ammallee itti fufuu qabaa uumamni keenya nagaa barbaadaa nagaan bu'uura hundaati kanumaafillee yoo xinnaate silaa utuu walitti dhukaasu dhaabbisanii illee turanii silaa waan tokko ture ammas dhiibbaan hawaasa keenyaa karaa adda addaatiin tipo fejira
Sheikh Dr. Abdurrahim Ahmed Doyo bakabu awalda amanta muslimota oromo Tawhid Islamic Center jedamuti Minnesota ra walindubaner
wa e hala nagenya oromiyati fi Ethiopia ke sajirurati waldan keisan yokan hawasni muslima isin ke sajirtanu ilalcha kami kabame
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanni nujennu nageni nano oromiya ke sattista e Ethiopia ke tas wal magalat nageni argamun barbaachi sabiyasani jechutti amanna gama nagahati tidebi ame qamni motummaates waan isarra eegamu godhe qamni warra gartee falmattootaallee waan isarra barbaachi waan godhuu qabu godhe nagaa biyya sanii mirkaneessuun dirqama. Namni gaafa araaratti dhufu, araara dhufu kana waa fidatee dhufa, yaada ofii fidee dhufa. Kunis araara yoo dhufu yaada fidatee dhufa. Namni nama araarsu kunillee nama qulqulluu nama araarsu ta'utu sarara jira. Garuu yaada ati fidatte kana dhibbarraa dhibbatti argachuu hin dandeessu. Garii keessaa argattee, garii irraa dhaabattee, garii kennitee, garii dhabdee bifa saniin nageenyi bo'a. Kanaafuu uummata keenya waan jennu gama mootummaatis ta'ee gama warra gartee adda bilisummaa Oromoos ta'ee cuftinuu waan argadhu qaba jechuu osoo hin ta'in waan jedhe qofa argachuu barbaada jechuu osoo hin ta'in waan dhiisuu qaban isaanis kara mootummaatiinis keessaa wanni dhiifamuu wanni agartee godhamuu qabu godhame gama saniinis wanni godhamu godhame biyyi sun nagaa deemuu qabdi jedha.
Obbo Baqqalaa Tulasaa hoogganaa waldaa amantaa waaqeffannaa as naannoo Waashingtan DC irratti argamuuti. Gaaffii keenyaa fi akka taanutti deebii kennanii jiru.
Yoo waamichi dhiyaachaa jiru kun didamee gara lammanii nu didanii lolli itti fufe waldaan keessanii fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa maal gochuu danda'u jettanii yaada?
Dhugaadha namni lola jaallatu hin jiru. Akka beekumsa keenyaattis akka humna keenyaattis yeroo hundaa kan jaallannu kan advokeetii goonus kan falminus araaraa fi kan deemnu kanaafidha. Kan araaraaf walitti dhufanii kan isaanii utuu yaada tokkorra utuu hin ga'in kan isaan deeman kan akka isaan walitti deebi'an waraqaa baafnee kan facaafnee jirru. Egaa abdiin keenya kan jiru sadaffaa walitti dhufuu isaanii kan irratti hundee lola kanaa hin dhaabu jennee dhuma amanna. Yoo immoo akkuma ati na gaafatte kana yoo didani garuu immoo nuti abbootiin amantaalee humna hin qabnu qawwee hin qabnu waa tokko gochuu kaafiin dandeenyu kan gochuu dandeenyu ammas irra deebine waamnee akka araaramanii araaramarra akka ga'anii gochuudha. Yoo kan ammoo didanii taa jiran immoo egaa balleessaan eenyu akka ta'e karaa kamis immoo akka jiru hubannee xiinxallee addunyaa kana irratti warra dide kana saaxiluu duwwaadha. Addunyaa kana irratti beeksifne addunyaan kun cimsee akka dhiibbaa irratti godhu gochuu duwwaadha kan nuti dandeenyu. Maaliif akka abbootii amantaatti nuti nagaan akka bu'uu fi araarri akka bu'u malee abdii kutannee dhiisuu hin dandeenyu kan jedhuun jedha.
Hordoftoota keenya maqaa keessaniin keessummoota keenya hunda ni galateeffanna. Qophiin keenya kun kanumaan raawwata. Bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu. Nagaatti.
Qophiin keenya ittaanu gara Afrikaa kibbaatti nu geessa. Barattoonni Afrikaa kibbaa keessa jiran mana barumsaa deemuudhaaf sa'aatii lamaa olii miilaan deemuudhaaf dirqamatti ta'eera jedha gabaasni madda oduu Associated Press jaallannee gammadaa tunutti mawwaansa.
Guyyoota torbanii keessaa garri walakkeessaa mana Nihalagooti kaganda xiqqoo Stratford keessatti argamtutti ganama obbolaan shan mana barumsaaf yeroo qophaa'an sochii guddaa jira. Liyyuundaa Halaali ganama ituu laftin bari'in sa'aatii 10:00 walakkaa irraa eegalee godoo dhoqqee irraa ijaaramte keessatti qoraan ibiddaaf ta'u kaleessumti isaa qopheeffattee fiddee dikee loonii waliin ibidda qabsiiftee bishaan danfisti. Qamadii ruuzii waliin wal makate bishaaniin bilcheeffatti. Hojii mana keessaa eega fixxee booda mana barumsaa gahuu waan qabduuf deebitee raftu. Sababiinsaas manni barumsaa magaalaa cilee qotanii keessaa baasan duundee jedhamtu kan ganda ishee irraa kiiloomeetira 10 fagaate dhaqqabuuf daftee ka'uu qabdi. Keessattuu yeroo baatii qorraa daandii guddoo osoo hin ga'iin dura bosona keessa deemuu imala dukkanaa qorraa fi balaamaa ta'etu ishee mudata. Kun daa'imman Afrikaa kibbaa 10,000 lakkaa'amaniif akkasumas guutuu ardii Afrikaa keessatti kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif manneen barnootaa bakka jiraatan irraa fagoo ta'an keessatti barnoota argachuuf carraaqqii gochuu qabanidha. Hilaaliin daa'imman 200,000 ol kanneen mana barumsaa kutaa KwaZulu Natal keessa jiran keessaa tokko yoo taatu manneen barnootaa isaanii ga'uudhaaf geejibni baay'inaan kan isaan barbaachisudha. Imaammanni mootummaa geejiba barattootaa laalchisee ofiisaa baase. Ijoolleen mana barumsaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 ol fagaatanii jiraatan tajaajila atoobisii mana barumsaa argachuu qabu jedha. Amma rogeeyyii fi kanneen duula gaggeessaa jiran mootummaan barattoota 200,000 ol ta'aniif geejjiba akka ramadu dhiibbaa gochaa jiru. Hilaalii fi obbolaanshee akkoo isaanii boongwee nihaalaagootii waliin mana dhiphoo keessa jiraatu. Fedhiin ijoollee akkasii akka salphaatti ilaalame cal waan jedhameef intalli ilma kootii kun barnoota haqa qabeessa ta'e argachuu dhabuun ishee na yaaddessaa jedhu akkoon ishee kun.
Beela'aa gara mana barumsaa kan deeman yoo ta'u abdiin hin qabu tokkittiin yeroo mana barumsaa gahan waan nyaatamu argachuu danda'u ka jedhu qofa. Daree ga'uuf manaa dafanii ba'u garuu yeroo mana barumsaa gahanitti duruu dadhaban.
Baay'een dadhabanii daree keessatti argamu waan ta'eef attamitti waan barsiisonni isaanii dubbataniif xiyyeeffannaa kennu jennee irraa eegna jedhu akkoon ijoollee kanaa. Barattuu kataate Hilaaliin akka jettutti.
Yeroo baay'ee naannoo sa'aatii tokkotti mana barumsaa nan ga'a. Dadhabeen achi ga'a. Yeroo baay'ee waan barsiisaan jedhu irratti xiyyeeffachuuf rakkadhee yeroo tokko tokko hirriminni natti dhaga'ama. Yeroo barsiisonni na ceephaan wanti ani itti himuu danda'u akkan dadhabe qofa.
Ogeettiin xiinsammuu Malindaa Duutiyoot akka jedhanitti rakkoon kun walqixxummaa dhabuurraa waan dhufeef hiyyeeyyiin magaalaa keessa jiraachuu hin dandeenye jireenya isaanii fooyyessuuf rakkatu. Ijoolleen kun yeroo dadhaban qaami isaanii sirnaan barachuu waan hin dandeenyeef jecha barnoota sirrii ta'e gama argachuun hanqinni akka isaan mudatu dubbatan. Yeroo dadhaban sammuun isaanii barnoota kennamu sirriitti qalbeeffachuu hin danda'u qalbeeffatanii hubachuu irratti rakkootti fida. Kanaaf ofumaa daree keessa taa'uu jedhaniiru. Manneen barnootaa rakkoolee daa'imman baadiyyaa keessaa mudatu furuun barbaachisaa ta'uu amanuu qabu jedhu Tiyootiin. Itti fufanis.
Barsiisaan beektaa isaan dadhabaadha yookaan isaan rakkisoo isaan ijoollee gaarii miti jechuun yaaduu danda'a. Waan biraa tilmaama keessan galchan nuti garuu yaaduu qabna. Mucaan sun mana barumsaa ga'uu dura sa'aatilee jiran hunda keessatti maal keessa akka ture yaaduu qabna. Mucaan kun sana hunda keessa darbee dhufee daree keessa na fuula dura taa'ee jira jechuu qabna.
Gabaasni bara 2020 garee mirga namoomaaf falmu Amnesty International baase akka jedhutti sirni barnootaa Afrikaa kibbaa keessaa walqixxummaa dhabuu cimaa fi raawwii gadaanaa yeroo dheeraa kan hambaa bittaa apartheid keessatti hundee gadi fagoo qabu garuu mootummaa amma jiruun haala bu'a qabeessa ta'een kan hin furamne jechuun ibseera.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu erga karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya sanbataatii fi dilbataa raadiyooniidhaa fi dhaggeeffachuu akka dandeessanus hin dagatina. Sagantaalee adda addaa waa'ee dargaggootaatii fi dubartoota akkasumas muuziqaa dabalatee itti daballee jirra. Nu hordofuudhaa fi yaada keessan nu kennuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tujubee Horaati. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo keenya Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikoota istuudiyoo 48ffaatii fi kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaa Dumuroodha. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.